母亲之歌。
Ана туралы жыр. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған. Балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп, аялап, өсірген жемісің. Самал жел сая бақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемдей, көзіңнен танимын. Өтеуге борышым, анашым, жан сырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді.